Біз тарихта ізлібіз. Татарстан дәулет телерадиокомпаниясы тәқдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине үйрәтәм».
Ныгман бабай исемендәге тарихи театр.
Үткән дәрестә җиңү язын каршылаган идек. Мансында ни булыр икән?
Без дөньяга килгән елларга килеп җиттегән кәсе.
Искиткеч кызыклы шыр башланып китә димәк.
Дәреснең темасы ничек, иптәш профессорлар?
Үсеш юлында.
Субханаллах. Шын музей ясаганнар булар.
Спектакльгә шәп декорация булган бу картиналар.
Ни генә юк монда. Нефть вышкалары, Зейгресы, Түбән Кама заводлары, КамАЗ төзелеше.
Без иренәшәк шырның символлары булар әти.
Шу балалар. Шу таныйм бит мин бу рәсемне. Безнең авыл бит бу. Сугыштан соңгы елларда районнан килгән фотограф Зубәйр абый төшереп алган иде. Бүгенге дә хәтерлим. Ой, кайлардан таптыгыз бу рәсемне?
Синең фотоальбомнан алып зурайттык дәвәти. Мин таптым.
Бәләкәй генә йортлар, салам түбәләр.
Шул бәләкәй генә йортка бишәр алтышар бала ничек сыйган диген син?
Күңелен киң булса, бише дә, оны да сыя кызым. Кешеләрнең күңелләре киң иде ул заманда.
Әйе. Карагыз әле, фотодагы әнәтеге такта түбәле йортны күрәсезме, балалар?
Кайсысы ул, әткәсе?
Соң менә бит инде, менә. Бусы салам түбәлесе Әхәт абзыйлар. Аннары Сәхибҗан абзыйлар. Аннары безнең Ялкын колхоз идарәсе.
Күрдек. Хәзер тыкрык бит анда. Ильяс абый тракторын шунда куя.
Сугыш бетү хәбәре безнең авылга менә шул йортка килеп төшкән. Районнан шалтыратканнар. Телефон төбендә дежур торучы Гүлсапа җан ферман басуга чапкан.
Язгы мәшәкатьләр кайнап торган вакыт булган шул. Бөтенесе кырда басуда.
Әй инде, яш үсмерләр үгез җигеп басу тормалый. Хатын-кызлар карт-кыры көрәк белән бәрәңге җире казый.
Безнең Ныгман бабай нишләде икән? Җиңү хәбәрен ишеткәч,
бабагыз бит ул вакытта авылда мәктәп директоры. Барлык укучыларны стройга тизеп урамга алып чыга. Саф-саф булып җырлап барган балалар тыкрык сайын, шат сайын туктап, ура кычкыралар. Үзләре җырлыйлар. Ә үзләренең күзләреннән яшь тәгәри.
Безнең авылда да шулай булган әткәсе. Бөтен кеше елаган шатлыктан. Әйе, хатын-кызлар сугышта ятып калган ирләрен, газиз улларын уйлап елаган.
Җиңү язы килгәч, сугыш елларында хәлсезләнгән, харабә хәленә килгән авыллар аякка баса башлый. Тәннәренә дары исе сеңгән фронтовиклар кайта.
Әй, бахырлар! Тыныч тормышны, хезмәтне, балаларын, хатыннарын төшләрендә күреп сагынганнардыр инде алар сугышып йөргән чакларында. Әй, Аллаһ!
Сагынганнар! Билгеле сагынганнар дәвәни. Шуңа да алар җиң сызганып эшкә керешкәннәр.
Балалар туа башлагандыр.
Эй, ул баланың ими сырап елаганы. Дөнья йөзләрендә иң матур тавыш бит ул.
Утын итеп ялган читән кыймалар яңартыла, саламы йолкынып, тәмам шәрәләнеп калган түбәләр токта яисә колай белән ябыла башлый. Колхозда да төп хезмәт ирләр кулына күчә. Терлекчелек фермалары яңартыла, айрым кешеләрнең абзарларында да, колхозда да малларның саны арта.
Авыл аңлашылды. Ә шәһәр нишләде икән ул елларда? Промышленность, төзелеш.
Дөрес әйтәсең, улым. Завод фабрикалардан башка булмый шул.
Сугыштан соңгы еллардан башлап, әти, безнең Татарстан илдә иң кызу темплар белән үскән төбәкләрнең берсе була.
Төшендегезме, укучылар?
республиканың иқтисадында харби промышленнес комплексы зур урын ала.
Қазанда һәм Яшел үзәндә дип ашыклық кертегіз балалар.
Менә шундый заводларның берсендә эшләп, илне нығыттық инде біз әткәгез белән.
Нигене ясалмый инде бездә самолетлар, суднолар.
Әйе, космосқа ишу өчен дә Қазанда эшләнгән приборлар кирәк дип сөйлиләр бит.
Күп инде, күп. Моторлар, вертолет, компрессорлар, оптика, механика, тагын әллә нәрсәләр.
Сугыштан соңгы 10 еллыкларда химия промышленности дә үсеш ала. Мәсәлән, 1960 еллар башында Казанның тасма заводы СССРда беренче тапкыр югары сизгерлекле пленка чыгара һәм робот ярдәмендә дөньяда беренче булып шушы пленкага айның җирдән күренми торган ягын фотога төшерәләр.
А, әйтерләрме? Юкмы дип утыра идем. Әйттеләр. Каян белгәннәр диген рәхмәт төшкерләр.
1960 еллар уртасында Казанда бөтен ил мохтаж булган полиэтиленне җитештерә торган оргсинтез заводы төзелә. Кыскасы укучылар 1980 елларда Казан шундый нык үсә, әллә ниләр ясый башлыйлар монда. Бөтен ил шакката. 1984 елда безнең Казан Ленин ордены белән бүләкләнә. Төшенәсезме?
Завод фабрикалары күп иде дә бит аның балалар. Әмма анда барып эшкә урнашу. Үлем газаплары белән бер иде.
Эшкә алмыйлар иде мине әнкәй?
Алуын алалар. Тик менә авылдан чыгып ышкыну. Ай, авыр иде.
Авыр, авыр. Шәһәрдә эшкә чакырып торалар. Тик паспорт юк. Колхоз рәисе паспорт алырға рұқсат бермей.
Председател рұқсатыннан башқа кім берсін сеңа паспорт?
Соқ, ялынып барасың колхоз идарасына. Колхозға ішші күшілер жетмей, әне бар, үгіз жегіп тұрмаға шық деп қойтарып жіберелер.
Қызық, бұл вақытта Юрий Гагарин ғалемнен елмайып қорап тұра.
Дұрыс айттым олым. Елді фән, техника алға бара. Ә ауыл һаман борынгыша яшәп ята. Юллар юк, газ кермәгән.
Паспорт бирмиләр. Атларның паспортлары бар иде. Безнеке юк иде.
Паспортлы атлар? Кызык.
Әйе! Колхоздагы һәр атка паспорт утырыла. Анданың төсе, тоқымы, яше, башка сыйфатлары күрсәтелә. Ә колхозчыга паспорт бирелми.
Хе, монысын белми идем.
Ауылдан берничек тә чыгып китеп булмыйды мине дә әти?
Берничә юлы бар иде барын. Иң шәбе армиягә китәсең дә, соңыннан берәр җиргә эшкә урнашып каласың.
Вербовка белән китүчеләр дә булды әткәсе.
Менә монысын ишеткән бар. Заводларга, төзелеш оешмаларына ауылдан эшче куллар чакырырга разнарядка бирелә торган булган.
Дөрес, анды юлы да бар иде. Безнең авылдан шакты егетләр ФЗОларда укып, зур төзелешләргә, Донбасс шахталарына киттеләр.
Хә, белмәгән идем. Шын крепостное право булган бит бу.
Шулай улым, дөрес. Крепостное праводан ким булмады.
Ә вузга укырга керсәң паспорт бирелә идеме сәнгәткәй?
Андый юлы бар иде барын. Тик ул шакларда авыллардан институтларга керүчеләр күп түгел иде шул әле.
70-нче елларда гына күбәйделәр бит алар, институтларга керүчеләр. Хәер, 70-нче елларда паспорт алуда җиңелләшә башлаган иде инде, рәхмәт төшкере.
Диккәт укучылар, дәресне дәвам итәбез. Апа, нефть тапкан елларга килеп җиттек. 20-нче гасырның 2-нче яртысыннан республиканың көньяк-көнчыгышы нефть промышленности үзәгенә үрелә.
Нык шаулаган Татарстан ул елларда.
Бездә нефть чыгару илнең башка төбәкләре белән чагыштырганда күпкә югарырак темпта үсә. Әйтик, 1950-нче елларның 1-нче яртысында Советлар Союзында нефть сурту 2 тапкырга артса, Татарстанда 21 тапкырга арта.
Татарстан нефтьчеләре Гел бірінші орында барды шол.
1970-ші йыллар башында дүнияның 5 илігіне Татарстанға қарағанда көбірек нефт шығарған. Білдіңіз ме?
Қойсы иллер екен ол?
Қазір айтам, АКШ, Сығыт Ғарабастаны, Иран, Венесуэлла һәм Ғирақ.
Демек, Татарстан нефт шығару бойынша дүнияда 6-шы орында тұрған?
Нәқ шулай келен. Татнефттә 1 миллиард тонна нефт шыққан шақларыны қатырлейбіз әлі біз. 1971-ші ел еді бұғай әнкәсі, шолай ма?
Шолай әткәсі. 71-ші елді. Нәқ яздылар ол шақта Мәскәуге жетләрі бізнің нефтшілеріні. Өзәк телевидениядан гіл көрсетіп тұрдылар. Onları 81-ші yılda 2 milyar tonluğa jetti. Onda da nıq şauladılar, zor beyrem boldı.
Opa, tüben kamığa jettik.
Neft promyshlennostining usishi yaŋa bir tormaq. Neft kimiyasi borliqqa kelu uchun negiz bo'lgan. 1960-yi yillar o'rtasida tüben kamı neft kimiyasi kombinati tuzildi. 1970-ші yılda тағын 2 сынағат гиганты Түбән Кама шин һәм Кама автомобиль заводлары салына.
Ул Түбән Кама шәһәре төзелешенә безнең авылдан да бик күп кеше китте. Матур гына яшәп яталар. Алланың рәхмәте.
Диккәт укучылар, КамАЗ гашыра җитте.
КамАЗ навитаны башта бүтән урында. Түземәкші болғанлар деп ішткен едім. Елінің жетекшілері арасында нұққына бәхәсілер болған екен.
Шулай болды, дұрыс. Әмі бізнің апком секретары Фикрет Табиев бек абыройлы кішейді. Зур юк автомобилләрі жетіштіре тұрған завод Яршаллы шәһәрінде болырға тиіштіп, барсында көндірген бет малай.
Бүтін ел білен солғанлар еді ол заводына.
Автогигантны проектлаштыруда һәм төзүдә 25ләп министрлык һәм ведомство, 100дән артык фәнни тикшеренү институты, 150ләп төзү монтаж идарәсе катнаша. Төзелеш заказларын СССРның 5000 предприятиесе башкара. Илнең 307 шәһәреннән 867 завод җиһазлары белән тәэмин итә.
Китәле.
Карале.
Төзелештә 96 шәһәр һәм өлкәдән килгән кешеләр эшли.
Удар төзелеш.
Ударның да удар, улым. Ул шакта КамАЗ, КамАЗ дип бөтен радио, телевизор, гәҗит, журнал шаулады шул.
Кама автогиганты 7 елдан файдалануга тапшырыла. Илдә йөк транспортына кытлык бетә.
Әйе, кызым, әле бит завод кына түгел, зур бер шәһәр калкып чыга ул вакытта. Нинди матур, уңайлы шәһәр.
Әй, Рәис Биләев нык тырышты инде ул шакта. Ничә ел эшләде ул әнкәсе шәһәр җитәкчесе булып? 14 бугай, ийме?
14 бугай шул, 14. Кайлардан хәтерләп бетерәсең инде боларның барсында хәзер.
Тарих хәтерләргә куша дәвани. Тарих бер нәрсәне дә онытмаска куша.
Бер кем дә онытылмас улым, борчылма. Рәис Биләевны да онытмас тарих. Камы ярындагы гүзәл Шаллы каласы бүген аңа бер һәйкәл булып тора.
Эй, матур әйттең әткәй.
Туктагыз әле, иптәш профессорлар. Дәресегез бик шыма бар әле сезнең.
Әйе шул. Ул вакытта бер проблема да булмады микәнни безнең республикада? Безгә шулай тыела башлады әле монда.
Ха, проблемалар буа-буарлык. Апа, аңлатып бирик әле.
Фән техника, җитештерү үсеше ягыннан илдә иң алдынгы төбәкләрнең берсе булса да, Татарстанның социаль тәэминат тармагында кытлык хөкем сөрә.
Шулай, шулай. Юл юк, кая ул асфальт? Күтертелгән юл булса, рәхмәт әйтерсең. Авылларга газ кермәгән, ис алам дисәң материал юк.
Күпме нефть чыгарып диген син?
Шәһәрендә дә шул хәл иде инде аның балалар. Дистә еллар буе көттек бит. Фатир ширатын үзебез дә. Иләнешкәч завод тулай торагыннан бер бүлмә бирделәр артыннан йөри торгач. Эй, сөенгән идек инде шуңа да.
Шәһәрләрдә торак кытлыгы, кибетләрдә товар кытлыгы.
оның қорауы әткей балалар әйберләрі бик ұшсыз болған.
Мені ол яғы рәхәт еді келін, әйе, балаларға кием салым, китап дәфтер олым дейсең, тиенмейін тұрайды. Қазіргі отаналарға Құдай ерден берсін енді.
Тағы ненде проблемалары болған ол елларының?
Милли мәсәле өзін нық сездіре. Зур шәһәрләр үсеп шыққаш, ауыл яшьләре шунда удар төзелешләргә агыла. Бу милли мәсьәләне тагында кискенләштерә. Шәһәрләрдә татар мәктәпләре бетерелә, туган телдә сөйләшүчеләрнең саны кими.
Әйе, нық борчый торган хәлләр иде. Халык бик нық борчыла иде.
Әйе, Татарстанга союздаш республика статусы дигән лозунык юктан гына килеп чыкмаган инде ул.
Әйе, союздаш статусы алу өчен кереш Сталинның үлеменнән сыңныклап башланып китә. Татар язучылары зыялы котлау бер-бер артлы Мәскәүгә югары органнарга хатлар, мөрәҗәгатьләр язалар.
Моның өчен аларга бик нык эләккән, белдегезме? Әмма алар курыкмаганнар, батыр булганнар.
Әйе, бу батыр йөрәкле кешеләр үзләренең мөрәҗәгатьләрендә, трибуналардан ясаган чыгышларында татар халкының, Татарстанда яшәүче барлык кешеләрнең уй-хисләрен чагылдырганнар.
Диккат, дәртле музыка җибәрәбез.
90-нчы еллар якынлаша.
О, иң кызыклы вакытларга җитәбез икән.
Безнең бәләкәй чаклар.
Нигә ул да тарих моны инде хәзер?
Сөйләгез инде 90-нчы елларны.
Күп көтәсегез калмады. Киләсе дәрескә кадәр генә.
Ә хәзергә спектакль тәмам.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Гали Аскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Фәнни консультант Фәйзел Хак Ислаев, сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.